Tere kuulema 5300. Keskpäevasadet on reede 5. september. Millest täna räägime? Kalendri suve lõpuni on veel üks jagu aega, aga et suve sündmused mitte väga kaugesse minevikku ei läheks, siis meenutame täna mõnda sündmust, mõnda toredat ettevõtmist, mõnda vahvat kohtumist, mis juuli-augusti kuus sai tehtud ja mõnda intervjuud, mis sai selle ajal salvestatud. Alustame siis Saaremaa ooperi päevadest ja... Vanemuse teatri ja Eesti kontserdi koostöös jõuab järgmise aasta suvel lavale Wagneri tetraloogia Nibelungide laul avateos Reini Kuld. Sel puhul ajasin juttu Vanemuse teatri muusikajuhi ja peadirigendi Risto Joostiga.
Nii, nüüd on lugu selline, et üks mul tuttav ütles, et nüüd enne 2030. aastat ei saa ära ka surra, sest no, siia maani tuli elada puhtast õelusest, nüüd on Vanemuse teatri ja Eesti kontsert andnud põhjuse palju meeldivama.
No täpselt. Esmakordselt Eesti muusika ajaloos kantakse järgneva 4 aasta jooksul, loodetavasti ka siis 5. aastal, et tervikuna Wagneri suurte traloogia Nibelungi sõrmus, mis siis koosneb 4 ooperist. Kõigepealt siis alustame järgmine aasta Reini Kullaga, peale seda Valküür, siis Siegfried ja Jumalate hukk kõige lõpetuseks. Ja seda näeb ja kuuleb ainult üks kord. Nii et me teeme selle suure ettevõtmise just siia Saaremaa ooperitelki, et ka kõik eestlased, aga loomulikult ka väliskülalised saaksid seda siin kogeda. Ja selles mõttes on see ajalooline sündmus, varem pole seda Eestis tehtud. Korra on Valküüre esitatud Tartus aastal 1902. No sellest on juba veitsa mõni aeg möödas, nii et oleks aeg teha ka tervikettekanne. Ja mis väga oluline, meil osalevad peamiselt Eesti lauljad, nii kodumaised lauljad, kes põhiliselt tegutsevad Eestis, aga ka rahvusvahelise kaliibriga, nagu näiteks festivali kunstiline juht Ain Anger, Koit Soasep, Aile Assoni, Anneli Peebo, Monika Evelin Liiv ja nii edasi ja nii edasi. Eks siis, et meil on olemas generatsioon lauljaid, kes on võimelised seda muusikat kõrgel tasemel esitama ja praegu on just see hetk.
No tegelikult on see ikkagi väga keeruline nii produktsiooni kui ka lavastuse mõttes. Lavasta ikka saab aru, mille peale ta välja läheb.
Me ei oleks võtnud endale partneriks kedagi, kes ei saaks aru selle ülesande raskusest ja tegelikult ka motivatsioonist. Michiel Dijkema, Hollandi lavastaja, kes juhtumisi on ka Aile Assoni abikaasa, on Wagnerit varem teinud. Ta on selle tõesti kirglik selle repertuaari armastaja ja ta on ka meie rahvusooperis Estonia juba lavale toonud mitu lavastust, aga viimati Wagneri Lohengrini, nii et eestlased tegelikult on tema käekirja juba näinud.
No ma olen märganud, et Vanemuse teatril on viimasel hakkanud väga hästi meenema, nii et sellest lähtuvalt tulebki võtta selliseid eesmärke, nagu nüüd see Wagneri tetraloogi on.
No just täpselt, et me oleme Wagnerit esitanud Tristani ja Isolde, viimased sellised suuremad väljakutsed on olnud veel Puccini, Turandot ja Bohème. Meil on käimas ka orkestriga suured tsüklid, maaleri tsükkel ja nii edasi, sümfooniate näol siis. Peabki tegema suuri asju, ega muidu ei ole inimesel motivatsiooni ja ka areng on piiratud. Nii et tuleb mängida head muusikat ja küll siis tahetakse nii mängida kui ka kuulata.
Mis on see motivatsioon olnud, mis teid on toonud Saaremaa ooperi päevadele? No kui te ei pea just ise siin tööd tegema, et publiku poolele?
No kõigepealt, Saaremaa on minu südames väga lähedal, minu suvekodu on Muhus, nii et see tõttu Kadi Raadio käib alati, kui ma siin olen, aga no, lihtsalt Saaremaa, aga Kuressaare on lihtsalt vaimustav keskkond kõigepealt sissejuhatuseks ja nüüd kui siin veel pakutakse ooperit ja alati väga erinevas võtmiseks olen, et külalised on tõesti erinevatelt mandritelt, me näeme nende kohaliku kultuuri, no räägime siin Lõuna-Korea teatrist, ja Hiinast on ju käinud ja järgmine aasta Itaaliast, ehk siis, et siin on alati midagi, mille pärast kohale tulla, olgugi, et need nimetused võivad olla täitsa kohati ju standardsed või sarnased, isegi nägime siin Puccini Madama Butterflyst, aga siin on alati eriline atmosfäär ja kuna see festival on juba nii kaua eksisteerinud, järelikult siin on olemas see miski, miks kohale tulla.
Aitäh, edu!
Suur tänu!
I press. kuuleb ooperist ja tema hüvast puhvetist. Ma läksin sinna frakiga nii ise ennast näitama. Kui ooper kuulmata mul veel, sest puhvet oli hiigla peen. Seal terve aja istusin ja peeni jooke nautisin. Ma sellel alal võitmatu. Ja hinges tuli Italia ning südames Venetsia. Fassaad on minul korralik, võib olla veidi norralik. Kuid miks mind pole märgatud ja lava peale torgatud?
Sel suvel jõudis lõpuks kante vahele Saare mees luule Almanah. Selle esitlus oli Kuressaare saavikute ajas ja peale esitluse lõppu ajasin juttu luuletaja Wimbergiga, ehk siis küsisin, mida tema sellest loomingust üldse arvab.
Nii, olles nüüd lugenud seda tohutut hulka tohutute Saare ja Muhuma mees luuletajate tekste. Kas esimene tunne oli see pigem must masendus või midagi ergemat terjedamat?
Ma nüüd kõiki need lugenud veel ei ole, kui sa pead silmas seda raamatut. Aga mul on õnnestunud kuulda üht, teist ja kolmandat ja ma tahan öelda, et musta masendusega tegemist ei ole. See on lõbus ja helge, noh, luule ei peal olema tingimata lõbus, aga helgus on juba isesenesest väga suur kvaliteet. Ja on tabatud, on visatud märk ja saadud pihta ja selles mõttes on see kvaliteetne kirjandus ja väga hea almanah. Siin ei ole midagi, ei saa öelda, et see on kuidagi kohalik või väikesmastaabiline, see on korralik raamat.
No mis see on, mis võiks teisigi mehi nüüd luuletama panna? Luuletamine ei pea olema nõrkuse tunnus ilmtingimata.
Ei luuletamine hoopiski nõrkuse tunnus selles mõttes, et kui sa ütled teistele seda, mis sina arvad või mõtled või tunned, see on väga suur julgus, see on väga suurt julgust juba, see on selline julgete meeste harrastus, on luuletamine, kirjutamine. Eks ole, iga üks oskab mõelda midagi oma peas, midagi see siiru viirutada, aga ütleb välja, et kõik kuulevad. See on juba nagu, see on juba julgust. julgust. Nii et kes sellega on hakkama saanud, see on julge.
No ja see, et selle mees, meeste luule almanahi pidi kubanema kolm tublit saare naist, no see on ikka ka natuke siin paradoksaalne.
Ei ole, see on minu meest täiesti mõistlik sellepärast, et mees loomult mulle tundub natukene laisk, ütleme kirjutav mees, luuletav mees. Luuletab ära, noh, luuletab ära, elab edasi. Aga võtta, see kõrvalt vaata ja perspektiiv on väga tänuväärne, et ütleme selline erapooletu või ütleme, noh, eemalt vaatav pilk sellel materjalil on väga korrastav ja kaine. Ja Kadri Tüür on kindlasti teinud väga korraliku töö ja ta on ääretult õige inimene sellised asju tegema. Võtta heaks.
Augusti algul käisime Vilsandil, suurepärase giiditöö tegi ära Margit Tätte ja temaga me natukene pärast ka Vilsandi elust ja inimestest rääkisime.
Ei, kõigepealt aitäh, et meid siin saare peal vastu võtsite ja näitasite, mis siin kõik head ja toredat on, oli väga vahva.
Jaa, olge lahked!
No maailmas on üsna palju neid kohti, kus hakatakse ütlema, et kuulge, me ei taha neid turiste nii palju, et läheb natuke liiast. Kuidas nüüd Vilsandiga on? Et kas teil on veel see piir on nagu kaugel või hakkab juba paistma, et peab hakka ütlema, et ärge enam tulge?
Ma arvan, et meil veel piiri ei ole, juba kas või selles mõttes, et see kõik see rahvas kõnib siin ikkagi ainult suveperioodil ja peale suve on ju meil sügis ja talv ja kevad, mis on väga ilusad aastaajad ja siis ei kohtame siin peaaegu mitte kedagi, mõnda üksikud tuitajat ainult ja ka on lisaks siia väga raske ligi pääseda, et ei too suured laevad, suurel hulgal inimesi laevad väiksed, inimesi saab vähe korraga, mõned entusiastid saavad läbi mererada kasutades jalgsi tulla, aga ikkagi see arve ei ole minu mõistes, ei ole üle põlli läinud veel.
No te ütlesite, et teie ajalugu selle saarega seoses hakkab peale kuskilt 38 aastat tagasi umbes. Mis selle saarega vahepeal juhtunud on? Kuidas ta on muutunud?
On tulnud väga palju elu sisse, on tulnud noori inimesi, lapsi kogukonda ja ehkki noh, aastaringi ei saa need lapsed siin olla kooli puudumise tõttu, aga et siukene majad on korda tehtud ja kuidagi siuke kogukonna tunne ja see ühisvaimu ja tegemise tunne on nagu palju tagasi tulnud, kui nüüd inimestest rääkida. Lisaks on muutunud kõik need ühendused, et on palju paate, liinipaate, inimestel paadid, on side, et sa oled nagu seotud selle, et ei ole sellist eraldatud üksiku saare tunnet enam nii palju, et sa oled ikkagi nagu palju rohkem kergem on siit nagu ära käia, ei ole niukest vangis oleku tunnet. Noh ja samal ajal muidugi, mis on muutunud väga kõvasti, et vahel ma unustan ära, kuna ma iga aasta seda näen, et kuidas on loodus kinni kasvanud. See metsastumine, kadakas ja mänd tuleb kõik peale, aga vahest mul on mõned pildid, mida ma olen teinud 35 aastat tagasi ja siis ma vaatan ja tuleb meelde, et ai jaa, et oli küll kõik lage ja nüüd, mis toimub? Muidugi on kõik saare peale tulnud tohutult palju rohkem autosid, mitte ennem ei olnudki midagi, kui ennem midagi ei olnud, nüüd on kõik tulnud ja teed on läinud suuremaks, aga mingi siukene, minu isiklikult minu jaoks on saar saanud väga palju armsamaks, kuna ma olen siin nii kaua olnud.
Ja kuidas see saar inimest muudab? Mis ta teiega teinud on?
Julgemaks ja rahulikumaks. Julgemaks selles mõttes, et mina olen olnud elupõline Tallinna linnatüruk ja ma kartsin kas või pikas heinas käia. Ma võin nüüd palja jalu käia ükskõik kui pikast heinast läbi. Öösel pimedas metsa ei karda, merd ei karda, oskad näha palju rohkem taimesid, loomasid, nagu kogu seda pilt. Kokku, mis maastikud ja taevast märkad, kuna mul õnnestus käia päris algusaegadel, kui ma veel suvitajana siin saare peal käisin, siis ma andsin ilmajaama inimestele puhkust ja tegin suvel ilmavaatlusi ja siis ma saan aru, et on taevas suur ja lai, mida sa näed ja siis lähed linna ja avastad, et seal nagu taevast on väga vähe kuskilt majade vahelt paistab. Et sellised märkamised ja mingi rahulikus ja see looduse vastu nagu kaob sul see hirm ära, et samas jällegi austad võibolla rohkem loodust.
Aga kellest või millest te siin kõige rohkem puudust tunnete?
Ma ei teagi, see on ka rohkem nõnda, et sa mõtled, kui sa siin oled, et oh, läheks kuskile, läheks ikka linna vaataks, kuidas elu keeb ja mingeid üritusi või inimesi, aga kui sa lähed, siis tahad hästi ruttu jällegi tagasi saada, kui harva lähed ja tegelikult ei ole siin puudust millestki, et aga see on ka see, et ma ei ela ka üksinda, mul on kogu aeg ikkagi kaaslane kõrval, ma arvan, et see on suur tähtsus ja väärtus, et, et kellega sa saad oma mõtteid ja tundeid jagada, et siis on hästi.
Aitäh!
Tuul lõõtsutab akende taga, mu südames kurbus ja kaos. Ma ammugi huinuksin aga, su kujunen õhtuses haos. Kui tahtsid, et jääksin su juurde, kui tahtsid, et viiviksin veel, siis rändasin maailma suurde, siis tähtsam näis ootava teel. Nüüd tuul mängib sul nime, kallista suinuda kunagi saab. Sel teel olin kui pime, kallis ja rahu ei leidudki ma, ei leidudki ma. Enam ma imet ei tapa, ei peatuda enam ei saa. Nüüd iialgi pole ma vaba, kui jalge alt põleks mul maa. Sul lõhutud armu ei taasta, sind vägisi kinni ei pea. Me teeselda võiksime aasta või kaks, kui me teeksime pea. Nüüd tuul mängib sul nime, kallista suinuda kunagi saab. Sel teel olin kui pime, kallis ja rahu ei leidudki ma, ei leidudki ma. Nüüd tuul mängib sul nime, kallista suinuda kunagi saab. Sel teel olin kui pime, kallis ja rahu ei leidudki ma, ei leidudki ma. Nüüd tuul mängib sul nime, kallista suinuda kunagi saab. Sel teel olin kui pime, kallis ja rahu ei leidudki ma, ei leidudki ma.
24. augustil tunnustas Vabariigi president Alar Karis Pärnus Eesti tublimaid kodukaunistajaid. Rääkisime paar sõna härra presidendiga ja intervju tegin ka Anu Nurmesaluga, kes on Eesti kodukaunistamise ühenduse esimees. Kuulame.
Härra president, rõõm teiega taas kohtuda. Öelge, teie päevakavas on kindlasti asju, mida tuleb teha ja asju, mida tahaks teha. Kui sageli need kokku juhtuvad, nagu täna näiteks?
No vastasid ära mu küsimusele, et täna ongi see, kus, on, kus tahaks ja peab tegema, läheb kokku. Ja tore on ju vaadata ühelt poolt neid kodusi, mis ka siin seina peal lastakse piltida, aga teisalt neid inimesi, kes seda auinat saavad. Et nende jaoks on see tähtis, on palju pingutanud ja kui märgatakse, siis see on ju tore.
No vastu on ees taas presidendi valimised, oleks minu teha, siis ma teeks ühe vooru, esimese vooru, kus vaadatakse üle kandidaadi kodu ja koduaed, sest kui inimene on suhtunud oma aias luua elu ja harmooniat juuda, siis suudab või vähemasti tahab teha seda riigis ka. Mis te arvate?
Alati see pruugi ju nii olla, kes on võibolla pühendud ennast riigitööle, siis kodu jaoks väga palju võibolla aega ei ole jäänud ja selle järgi ma kardan hinnangut ei saa anda, aga eks kodu ikka ilmestab natukene ka seda inimest, kes seal elab.
Mis hindele te ise selle vooru läbiksite?
Ma ei tea, ma ei oska endale hinnangut anda. Mul on enda jaoks standardid pandud väga kõrgele, nii et see hinne väga suur ei saa olla.
No mõned soovitused ka, mis sobivad nii aja kui riigipidamise kohta. Kas pigem teha ise ja ise enese tarkusest või küsida nõu ja vaadata, mis teised teevad?
Mõlemad tuleb teha, tuleb nõu küsida ja siis oma tarkus kasutada, et ka alati tuleb enda kõrvale vaadata inimesi ja ka võibolla siis riike, kes oskavad sulle nõu anda, kui ajad on keelulised.
Kas pigem hoida seda, mis on, või teha igal aastal uut?
ja ikka tuleb edasi liikuda, ega siis kui hakata juba midagi hoidma, siis see tähendab seda, et hakkavad asjad minema tagurpidi, et ikka tuleb edasi liikuda.
Võõrliikidega kas kohandame, lõimime või hoiame eemale?
No võõrliik on ju tegelikult Eesti täis, ega see ei ole ainult need viimased nälked, mis on tulnud siia Eestisse. Et see on ka loomulik protsess, et kui inimesed liiguvad, siis liiguvad ka nendega kaasas olevad elukad ja taimed, nii et see on paratamatu.
Kas vähem on vahel rohkem?
Kuidas?
Kas vähem on vahel rohkem?
Vähem, kas ta rohkem on, aga vähem on tihti paremini.
Aitäh ja meelekindlust, Arpi Sild.
Jõudu.
Palju õnne. Väga, väga elus üritus, väga vahvasti tehtud ja üks konkurs on taas jõudnud õnneliku lõpuni. Palju õnne.
Aitäh.
Mis sel aastal oli oluliselt teistmoodi, mõeldes tagasi nende laureaatide peale, nende kodude peale, mis said ära märgitud? Kuhu suunas Eesti kaunis kodu liigub peale selle, et ta kaunimaks läheb?
Eks ikka kodud olema omanike nägu, aga võibolla sellel aastal oli rohkem siukest tõesti sellist liigirikkust ja lopsakust, et see suvi on olnud nagu küllaltki vihmane ja võibolla see loodus on ise ennast pannud nagu rohkem kasvama, et need ajad jah tundusid see aastal nagu taimed tundusid palju lopsakamad.
Ma küsin presidendilt ka, et kui tema peaks soovitama, et mis see oleks mõistlikum nii aja kui riigi puhul, et kas teha isenese tarkusest ja omamoodi või vaadata, mis teised teevad ja küsida nõu targematelt?
No eks ikka hüva nõu kulub alati ära, aga ega väga tihti ikka tõesti inimene vaatab, mis on ka naabril või mis on ka teises linnas, et selline reisimine ja ringikäimine ikkagi väga avardab silmaringi ja need mõtted on ju tegelikult, kui sa satud aeda, kus on kõik juba valmis. See puu on juba nii suur, nagu sina seda soovid istutada, et loodus on juba kasvanud selliseks. Et ikka hea on teiste pealt ka natukene vaadata ja natukene ise midagi juurde mõelda.
No me kogu aeg kuuleme seda, et elu läheb keerulisemaks ja hinnad kasvavad ja rahval on raha väheks. See kuidagi mõjutab meie kodukaunistamise liikumist ka või noh, kui mõelda kaugemat aegade peale, siis Eesti inimene on hakkama saanud ka siis, kui mitte midagi ei olnud ja ikka ta tegi oma aiast midagi ilusat.
No võibolla on rohkem hakatud tarbeaedu tegema, on rohkem hakatud kasvatama ise köögivilja. Et tegelikult tõesti, aga tänapäevase suund on ka ju sinna poole, et tegelikult on ju kõik nagu ju tarbeaed segamine nagu iluaiaga. Et see võibolla hakkab küll silma, et ostetakse rohkem õunapuid, noori õunapuid.
Rohtaeda.
Rohtaeda, jah.
Kui nüüd järgmise aasta kohta võiks kodukaunistamise ühendus anda mingisuguse suunise või alapealkirja või teema, et millele järgmisel aastal võiks rohkem tähelepanu pöörata või millele rohkem panustada, mis see võiks olla?
No, ega alati peab olema oma aias mingi läbiv teema või mingi läbiv joon ja selle järgi juhindudes eks ju seda aeda ka hooldada. Et me räägime ka siin hooldamata aed või vahel, mitte hooldamata aed, aga ka täiskasvanud aed. Mitte, kus,
mis isepäine.
Ja isepäine võib olla ka väga huvitav, et see aast oli siin üks aed, mis kasutas ära ka omal ümber kaudsed ürgoru. Et vaatad aknast välja, näed ka noh, selle ürgoru ja sinna meie silmade peale, et tegelikult vaata oma aiast välja ja kasuta ära kogu see vaade, mis sul on ümber maja.
Aitäh ja jõudu järgmiseks aastaks.
Ja aitäh sulle.
Yeah. see selget keel riiusest ei muus. Palju viha pidasid, kui kuulsid tema suud. Vabana võid käia püsti päin. Vabana võid olla nii kui meid. Vabana võid olla nii kui meid. See, kes oled nüüd, sa julge olla nii.
Ja üks intervjuu on meil veel. Endine peaminister Andrus Ansip esitles Saare maakonna keskraamatukogus oma raamatut lastelastele. Ajasime temaga pisut juttu ka.
No kõigepealt väga hariv ja väga emotsionaalne ja väga vahva oli teid kuulata ja Saaremaal taas näha. Palju õnne raamatu puhul ka loomulikult.
Aitäh! Mulle meeldib rääkida ja mulle meeldib, kui inimesed esitavad küsimusi ja seal juures teravaid küsimusi, et see tõmbab mind käima. Ja raamatu kirjutamine minu mõelest on iga endise peaministri ja presidendi kohustus. Et, ega ei ole ju memuaarid ajalooallikana liiga usaldusväärsed, aga ometi kõik ajaloolased neid loevad. Ja minu puhul oli ka teine ajend, miks ma selle raamatu kirjutasin. See oli seotud minu lapsepõlvega. Mina kasvasin üles oma vanaisa juttudega, aga mul ei ole võimalik olnud piisavalt oma jutte, oma lastelastele rääkida pelgalt sellepärast, et me oleme elanud erinevates linnades või 10 aastat suisa erinevates riikides. Ja raamat selles mõttes on hea lahendus, aga seda lastelastele pealkirja ei tule mõtestada lahti siis pelgalt sellisena, et ta puudutab meie pere lapselapsi, vaid et ka tasakaalus eelarve hoidmine riigis, ka see on ju eelkõige lastelastele mõeldes tehtud, sest et hetkes elamine ja tulevikule mitte mõtlemine oleks see alternatiiv, mida endale lastelastele mõeldes lubada ei saa.
No selle pealkirjaga see on, mul tekis selline mõte, et nüüd siin kooliaasta alguse eel, et kas seda võiks võtta ka nagu sellist õpikut, et lapselapsed lugege ja vaadake, kuidas tuleks elada või kuidas võiks elada, kuidas tuleks mingis olukorras käituda, otsustada, noh selline väike juhis eluteele kaasa.
Ma arvan, et igast raamatust on ju midagi võtta, mida saab käsitleda ka juhisena eluteele. Mina olen väga palju ammutanud raamatutest ja ma väga loodan, et ka minu raamatust leitakse midagi, mida peetakse väärtustlikuks. Öeldud on, et kõige suurem varandus on see, mille inimene suudab kahe kõrva vahel ära kanda ja seda varandust on võimalik enamasti ikkagi raamatudest ammutada. Põhimõtteliselt ka see minu mälestuste raamat, see on kirjutatud ikkagi nii, et sealt oleks ka mingi moraal võtta, et kuidas oleks olnud õigem teha või miks just miskit otsused sellisena langetati, nagu nad langetati. Et need, kes ajaloo vastu huvi tunnevad, need leiavad sealt äratundmist üks jagu.
Seda raamatut on aidanud kokku kirjutada ka Ülo Russak. Me kevadel sattusime temaga Brüsselis koos olema ja ta väga emotsionaalselt ja väga ilusasti meenutas seda teie koostööd, mis kestis peaaegu vist 3 aastat ja natukene peale ka. Kui palju te talle andsite mingeid juhiseid või suuniseid või kui palju te tegelesite selle raamatu kirjutamise juures sellise enesesensuuriga, et vaat seda ma nüüd võib-olla nii ei kirjuta, see jääb nagu välja, aga sellest võiks olla rohkem. Kui täpselt need mängureeglid teie enda jaoks paigas olid ja kui palju te ütlesite neid ette temale?
Ülo Russak on minu treeningu kaaslane keskkooli päevilt. Et me mõlemad jooksime 800 ja 1500 meetrit ja treenides käisime koos. Ja me teame teine teist juba nondest aegadest alates. Et see idee kirjutada minu eluloo raamat tuli ülolt, aga see tuli liiga vara. See tuli siis, kui ma olin mõni aastat olnud peaminister ja elu oli ees ja töine elu oli ka veel ees. Aga kuna hiljem me saime jälle Vabariigi presidenti vastuvõtul Roosiajas kokku ja siis leidsime, et nüüd on see õige aeg raamat ära kirjutada, sest et ei ole veel nii vana, et enam ei mäletaks ja töine elu hakkab juba ka ühele poole saama, et oli paras aeg see ära kirjutada. Ja meie kirjutamine nägi välja sedasi, et me põhiliselt laupäeviti rääkisime ja siis me neid tekste kohendasime, saatsime edasi tagasi ja Google Drive'is kirjutasime need, et iga lause on minu poolt heaks kiidetud, läbi mõeldud, me oleme teineteist parandanud, Ülo suur teene seisneb selles, et ta on teksti tihendanud kõvasti, sest minu jutud on pikad ja tema on kontsentreerinud neid tekste ja teiseks ma julgen küll öelda, et ma poleks ise üksi viitsinud seda raamatut kirjutada, et ta on ikka suuresti sündinud Ülo Russaku peale käimisel ja tema panus on ikkagi päris märkimisväärne selles raamatus. Ehkki ma möönan, et need meenutused, iga lause on minu oma. Jah, seal on võib-olla mõni sõnakasutus selline, mis mulle on võõras, aga ma olen käega löönud, ma ei ole pidanud seda parandamise vääriliseks.
No kui me leiaksime Eestimaalt inimese, kes ei tea mitte midagi Andrus Ansipist, pole teda iialgi kuulnud ega näinud, ega ei tea, kes ta on ja mis ta teinud on. Ta võtab selle raamatu, loeb selle läbi, kas ta saab teada, kes on Andrus Ansip, mis ta on teinud, mis ta mõtleb, mida ta loodab, ootab tulevik.
Ma usun küll, et see on ühe inimese lugu sünnist kuni töise elu lõpuni. Ja ta saab teada nii kirjutajast kui ka ajaloosündmustest, miks just sellised otsused langetati, nagu nad omal ajal langetati. Et ma ise usun küll, et inimesed saavad teada. Ma usun, et minu lapselapsed saavad teada kunagi, kui nad seda raamatut loevad, need, kes praegu veel väga väikesed on sellise raamatu jaoks.
No kelle elulu raamat teile endale kõige rohkem meeldinud on, mis kohe meelde tuleb?
Ma ei saa öelda, et mul oleks olnud kellegi elulugu, mis minu jaoks on sellise tähendusega, et võiks seda elu kopeerima hakata. Et, ilmselt sellist raamatut ei ole. Et kui ma olin koolipoiss ja teismeline, siis mind pigem imponeerisid raamatud, kus peategelane kirgastas Õde Kärri, Ameerika tragöödia, Tuulest viidud. Et tundub, et võiks olla nagu rohkem tüdrukute kirjandus, aga need on need raamatud, mis panid mind kuidagi elu avarmalt nägema. Ja ma olen üldse raamatutele oma elus väga palju võlga.
No see, kui kirglikult te täna rääkisite nendest sündmustest, mis on jäänud sinna aastakümnete taha, aga ka sellest hetkeolukorrast, kus me Eesti riigiga praegu oleme, kus Reformierakond praegu on, iga väga igav on kodus olla. Te ikka peaksite nagu rohkem poliitikas kaasa lööma, kaasa rääkima. Noh, nagu te ütlesite, räägike inimestele.
Ega ma arvamust päris omal hoia, et kui küsitakse, eks ma ikkagi arvan midagi ja loomulikult mulle ei meeldi see praegune olukord, aga valijad ei ole kuidagi hukka mõistnud meie poliitilisi valikuid, aga ta ei anna andeks rumalust ja ka varasemast pärinevalt valetamist. Et, need on need, mille eest meid on karistatud. Aga samas praegu on pisut kummaline vaadata ka seda, mis ajakirjanduses toimub. Et, kogu aeg on hurjutatud reformi erakonda maksutõusude pärast ja kui nüüd reformi erakond ütleb, et ta jätab neid ära, saab ta jälle hurjutada nendelt samadelt inimestelt, kes on enne just risti vastupidise eest reformi erakonda hurjutanud. Aga põhimõtteliselt noh, see, mis Tallinnas toimus, et see oli ikkagi noh, väga suur rumalus ja selle mõju ikkagi läks laiali igale poole Eestisse. Et, nii ei oleks pidanud keegi käitama, kus ei oleks ka mingit korraliku analüüsi pole järgnenud selle, mis Tallinnas toimus. Kõik me teame seda, et töistes suhetes on alati nii, et konflikti lahenduse eest vastutab tugevam pool ja tugevam pool on alati juht, aga praegu tugevam pool, ehk Ossinovski läheb televiisorisse sarjab oma koalitsioonipartnerit ja kui siis ükskord kutsuta koalitsioonipartneri tagasi ja lubab selle laste kohatasude kaotamise ära teha, no siis hääli kokku ei saada ja ta läheb teile televiisorisse ja seekord siis hurjutab Eesti 200 ja Jaashi neid, kes just kui olla alt vedanud, kes ise väidab, et ei, ta käitus täpselt nii nagu lubanud on. Minu mõelest juht ei saa taandada ennast pelgalt vaatleja rolli. Aga praegusel juhul Ossinovski pole käitunud juhine, ta on olnud pelk vaatleja. Kui mehe ja naise vahelistes suhetes, naine ütleb, et mul ei ole hea selles suhtes, ma ei ole rahu, siis no loomulikult mees peaks otsima siis probleeme, uurima, kuidas nad saaksid, mõlemad peaksid arutama, kuidas nad saaksid paremini edasi. Aga
kui tahetakse koos edasi minna.
Aga praegu me nägime seda, et mees läks avaliku kohta ja ütles, et naine on loll, saamatu, lohakas, laisk. Üleüldse minus paremat meest talle ei ole ja tal on väga hea, tal ei ole mingit probleemi. No vahel ta tahab vaheldust, aga õigemõttes on ta nii loll, et ei oska ise ka seda tahta, et see on hämm, kes kogu aeg sudib. No siis Kristen Michal Stenbocki majast. Ja see suhe oleks päeva pealt kohe läbi. Aga ega need koalitsioonipartnerite vahelised suhted, inimeste vahelistest suhetest üle ära palju erine, et ikkagi lõpuks kõik taandub inimlikkusele ja inimeste vahelistele suhetele. Aga kuulan raadiot ja kuulen, et Ossinovski jäi soliidseks selles konfliktis. On see siis tõesti soliidne, kui sa lihtsalt mugandud, kaod ära ja võtad endale vaataja positsiooni selle ajal, kui sina tegelikult oled konflikti lahenduse leidmise eest vastutaja. Kui sa ei täida oma lubadust leida konfliktile lahendus, siis sa võiksid vähemalt kahetseda. Praegu on Kristen Michal Reformierakonna nimel vabandanud, ehkki Reformierakonnas ei otsusta kunagi erakonna juhatus kohalike omavalitsuste koalitsioonide koosseisu üle. Aga ta on ometi vabandanud, ma ei ole näinud Ossinovski vabandust.
Lõpuks, öelge, kas te olete mõelnud kandideerida presidendi kohale?
Ei, seda kindlasti mitte.
Te mõtlete äkki?
Ei mõtle.
Kindlasti?
Kindlasti mitte.
Minu meelest oleks hea mõte?
Teie meelest oleks minu meelest mitte. Ma olen tänulik Eesti rahvale, et mul on võimalik olla täitevõimu juht 9 aasta jooksul. Need aastad on olnud pingelised, minu jaoks väga huvitavad aastad, aga sellega ma ka piirdun. Need on nooremate kord.
Aitäh, edu!
Aitäh teile!
Ja selline meie tänane keskpäevasaade saigi. Uus saade taas esmaspäeval. Seniks kõike hääd ja olge tublid!